ауласын сыпырып жүрген. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Сөйлеп тұрған оның модераторы мен Күләй Бестай, апта тынысына үлкен тақырыптарды айта кетейін. Мәжіліс сайлауының мерзімі белгілене салысымен оппозицияда қатарын түгендеп билікке сын айта бастады. Руханият Жасылдар партиясы да өз танымалдылығын арттыру үшін қатарына оппозициялық саясаткер мен белгілі ақынды тартып отыр. Нұр Отан партиясы қатарын әнші спортшымен толықтырып мәжіліс сайлауына 127 кандидат ұсынды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 57 өкілімен барлық оппозициядан сайлауға жалғыз түспекші, ал кәсіпкерлер партиясымыз деген Ақжол партиясы сайлауға 79 үміткерін ұсынып отыр. Осы және басқа да тақырыптарды апта тынысынан тыңдайсыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысымен толығырақ таныстырайық. Өткен аптада кезектен тыс жарияланған мәжіліс сайлауына қатысудан үміткер партиялар мүшелерін түгендей бастады. Бірінші болып оппозициялық партиялар өзара қайсы тіркелген, қайсы партияға сайлауға түсе алады, кімдер партия тізіміне ене алады деген мәселелер талқылады. Бұл тұста билікке оппозиция болғанымен қазақстандық оппозициямен бірге алмай жүрген саясаткер Жасарал Қуаншалин ел оппозициясы осы жолы да сайлауға байкот жариялауы керек еді деп отыр. Тақырыпты Мәншік Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Дүйсенбі қарашаның 21 күні тіркелмеген алға партиясының бастамасымен елдің демократиялық күштерінің жиыны өтті. Ол жерде алдағы мерзімнен бұрын өтпекші парламент сайлауына қатысты мәселе сөз болған болатын. Жиында елдегі тіркелмеген жалғыз оппозициялық партия болып табылатын Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына бірігу мәселесі айтылды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов жиналғандардың басым бөлігі сайлауға міндетті түрде қатысу керектігін айтты. Біз де осы пікірмен келісеміз деді.
Много людей выступило, и абсолютное большинство говорило о том, что нужно дать этот бой. Нужно участвовать в выборах и нужно бороться за места в парламенте, пусть их будет немного.
Алайда саясаткер Жасарал Қуаншалин алдағы парламент сайлауын заңсыз деп санайды. Сондықтан биліктің сценариімен өткізілмекші бұл қойылымға оппозициялық күштің қатысуы дұрыс емес деген пікір айтты.
Өткен жолғы президент сайлауында оппозициялық күштер келісіп байкот жариялаған болатын. Және бұл меніңше дұрыс болды. Ол байкоттың жариялануының өзі ғана жұмыс істеді билікке қарсы. Ол нәтиже бермеді, анау-мынау деген әңгіме ол басқа әңгіме. Ал байкот жариялаудың өзі ол үлкен саяси қадам, өзіміздің ішімізде де шетелде де резонанс берді. Сондықтан ол дұрыс болды деп есептеймін. Ал қазір енді сол ізден тайып сайлауға қатысамыз деген меніңше дұрыс емес. Өйткені ол президент сайлауының да қазіргі парламент сайлауының да табиғаты бірдей. Екеуі де заңсыз.
Алайда Азат ЖСДП партиясының тең төрағаларының бірі Болат Әбілов осы жол президент Назарбаев өзіне момын әрі тіл алғыш парламент жасақтауға талпынады. Ал одан кейін конституцияны өз қалауы бойынша өзгертіп, президент сайлауы мүлдем болмауы мүмкін деп отыр. Сондықтан алдағы сайлау оппозициялық күштер үшін үлкен мүмкіндік, яғни бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керек екен.
Работать вместе сегодня, завтра, послезавтра. Но выборы еще раз нужно участвовать, нужно идти, нужно встречаться с людьми, нужно с короткой, понятной программой.
Өз кезегінде Қазақстан коммунистік партиясы сот шешімімен өзінің жұмысы 6 айға тоқтатылғанына қарамастан сайлауға қатысуға өтініш жазатындықтарын айтып отыр. Қазір елде алдағы парламент сайлауына жаппай дайындық шарасы басталды. Мәселен, Ақжол демократиялық партиясының президиумы қарашаның 27 күні Алматыда сайлауалды съезін өткізбекші. Бұл туралы партияның баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ақжол партиясы сайлауға толық құрамда ұйымдасқан түрде нақты бағдарламамен қатысады дейді партияның төрағасы Азат Перуашев. Сол сияқты Нұр Отан партиясының төрағасы президент Нұрсұлтан Назарбаев 25-ші қарашада партияның кезекті съезін шақыру туралы қаулыға қол қойды. Съезде партиялық тізім бойынша сайланатын үміткерлердің тізімі бекітіліп, сайлауалды бағдарламасы қарастырылады. Еске салсақ, қарашаның 16 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші шақырылған Қазақстан парламентінің мәжілісін тарату және парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын 2012 жылы қаңтардың 15-іне тағайындау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан. Сайлау қарсаңында қатарын түгендеген тек оппозиция ғана емес, жасылдар партиясы да барын түгендеп, елге белгілі адамдармен нығаюға тырысты. Руханият жасылдар партиясының жетекшісі Серікжан Мамбеталин партияға көбірек қолдау жинау мақсатында әрі президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ерсіпаевтың кеңесімен қатарларына жұртқа танымал ақын Мұхтар Шақановты тартып қоймай, оппозициялық саясаткер президенттен үміткер болып мемлекеттік тілден емтиханнан өтпей қалған экс-сенатор Уәлихан Қайсарды да өз партиясына қосып алды. Меруерт Сәрсебайдың хабарын тыңдаңыз.
22 қараша күні Руханият партиясының төрағасы Серікжан Мәмбеталин Facebook әлеуметтік желісіндегі өзінің жеке парақшасында саясаткер бұрынғы сенат депутаты Уәлихан Қайсар Руханият партиясы атынан парламент сайлауына қатысады деп жазды. Бұл ақпаратты Уәлихан Қайсардың өзі де растады.
Бұл енді Алла жақса, Руханият тірегі болса, парламенттік сайлауға қатысамыз деп ойлаймыз. Мына конституцияның және сайлау туралы заңға сәйкес, сол партиялық тізімге кіру үшін міндетті түрде партияның мүшесі болу керек екен. Сондықтан партияға кіру мен ол міндетім.
Серікжан Мамбеталин саясаткерді 2 жыл бойы партияға шақырып жүргенін айтты.
Өткен жазда оны ана ОСДК партиядан шығарып жіберді ғой, полицейден партиядан шығарып жіберді. Сол кезде мен оған айттым, Уәлихан, біздің қатарымызға қосыл, бірақ жақында келісімге келдік, біздің тізіміміз арқылы мәжіліске кіретін болды. Бірнеше рет кездесті, оны талқылап, ол аяқ астынан келген шешім емес қой.
Ақын әрі қоғам қайраткері Мұхтар Шахановты ұлтты сақтап қалу үшін сайлауға түсуге бел будым деп мәлімдеді. Ол да сайлауға Руханият партиясының атынан қатыспақшы. Шаханов қай партия атынан сайлауға түссе, сол партия Нұр Отаннан кейінгі орындарға ие болуы мүмкін дегенді бұдан бұрын президент кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев айтқан болатын. Серікжан Мәмбеталин Мұхтар Шахановтың сайлау тізімінде алғашқы болып тұрғанын айтты.
Сурет әрине керек. Тізімімізді басқарады. Бірінші нөмір соласын болса. Тізімімізге осы Уәлихан мен сосын Мұхтар Шахановтың.
Уәлихан Қайсар мәжіліске өтсе бірінші кезекте азық-түлік және коммуналдық тариф бағаларын төмендетуге атсалыспақшы. Саясаткердің айтуынша, ол біраз уақыттан бері еш партияның мүшесі емес.
Мен қазір еш партияның мүшесі емес. Өткен президент сайлауда талап ретінде түсінбеген кезде мен жалпыұлттық партиясы өздерін қатардан шығарып тастады. Наурыз айынан бері ма, февраль айынан бері ма, мен
Уәлихан Қайсар Мұхтар Шаханов Руханият партиясының төрағасы болуы мүмкін деді. Серікжан Мәмбеталиннің айтуынша, мәжіліс сайлауына қатысатын кандидаттардың нақты тізімі 30 қараша күні партия съезінде анықталады. Ол партия тіркелгендіктен сайлауға қатысуға байланысты еш қиындық тумайды деп санайды. Қазіргі уақытта Қазақстанда 9 саяси партия тіркелген. Мәжілістің 98 депутаты партиялық тізім бойынша жалпыға ортақ тікелей және тең құқылы түрде құпия дауыс беру жолымен сайланады. Қалған 9 депутатты Қазақстан халықтары ассамблеясы ұсынады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қарашаның 16 күні мәжіліс депутаттарын мерзімінен бұрын таратып, 2012 жылы қаңтардың 15-інде мәжіліс депутаттарын сайлауды белгілеген болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз одан әрі осы партиялардың құрылтайымен одан әрі жалғасады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушыларын, азаттықтың аптатанысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Сонымен өткен апта Қазақстандағы саяси партиялар үшін өте қызу апта болды. Мәжілістен орын иеленуден үміткер партиялар өз съездерін өткізіп, парламентке қанша үміткер ұсынатындықтарын жариялап жатты. Бірақ бұл науқанды бірінші болып бастаған биліктің Нұр Отан партиясы парламенттегі 98 орынға 127 үміткер ұсынып, өзінің басымдығын танытты. Жиында сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы кезектен тыс парламент сайлауында билік партиясы басым дауысқа ие болады деп кәміл сенетіндігін мәлімдеді. Билік партиясының сайлау алдындағы жиындағы басты оқиға Рахат Кит жанжалынан кейін саясаттың алдынан алыстап, үй шаруасындағы әйел ана болуға бел буған Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваның партиялық тізімнен
қайта табылғандығы болды. Дариғаның рахат кеттен бұрын Асар атты партиясы болғанында бүгін екінің бірі ұмыта бастаған. Дариғаның бұрынғы күйеуі Рахат Алиев 5 жылдан бер Астана сотынан қашып шетелде бас сауғалап, әрі бұрынғы қайнатасының басты сыншысына айналып жүрген тұста Дариға Назарбаева қайтадан саясатқа оралып отыр. Мәншік Асаутайға сөз кезегін берейін.
Қарашаның 25-і күні Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Нұр Отан партиясының 14-ші съезі өтті. Оған партияның аймақтағы ұйымдарынан келген делегаттар, биыл таратылған мәжіліс депутаттарының жартысынан астамы, Қазақстанда тіркелген шетелдік дипломаттар, студенттер мен ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Жиынның күн тәртібінде екі мәселе қаралды: саяси партияның сайлауалды тұғырнамасы мен Қазақстан парламенті мәжілісінің кезектен тыс сайлауына осы партиядан түсетін адамдардың тізімін бекіту. Съезде сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзін қолдайтын Нұр Отан партиясы соңғы таратылған мәжіліске мүше болғандардың негізгі бөлігі қайтадан депутат болып сайланады деп мәлімдеген болатын.
Я думаю, что большинство депутатов будут переизбраны, а у кого заканчивается мандат, партия позаботится, чтобы эти люди использовали опыт в органах исполнительной власти.
Деген президент биыл таратылған парламент мәжілісінің бұрынғы депутаттарына алғыс білдірді. Съезде Нұр Отан партиясының парламент мәжілісінің кезектен тыс сайлауына депутаттыққа ұсынылатын 127 адамның тізімі оқылды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулиннің сөзінше, бұл тізімге енгізілген адамдардың барлығы партияның саяси кеңесінің бюросында мұқият қаралған болатын. Партиялық тізімде әнші Нұрлан Абдулин, музыкант Жания Абубәкірова, велоспортшы Александр Винокуров, балуан Юрий Мельниченко, спортшы Ольга Шишигина және әнші Әлібек Тінішев, генерал Бақытжан Ертаев, боксшы Ермахан Ибраимовтар бар. Сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин, экс-сенатор Қуаныш Сұлтанов, бұрынғы ішкі істер министрі Қайырбек Сүлейменов және басқалардың есімдері де аталды. Бұған қоса бірқатар қала және облыс әкімдері де, арасында Алматы қаласының әкімі Мәжит Есімбаев та бар. Сол сияқты осыдан 10 күн бұрын таратылған мәжіліс депутаттары болған бірқатар азаматтарды партиялық тізім бойынша тағы сайлауға түскелі отыр. Съезде сөйлеген Нұрсұлтан Назарбаев алдағы сайлауда Нұр Отан жеңіске жетеді деген сенімін де жеткізді.
Сайлау қорытындысы бойынша конституцияға сәйкес біздің мәжіліс кем дегенде 2 партиядан тұрады. Елімізде саяси партияларға алғашқы рет осындай мүмкіндік беріліп отыр. Бұл сайлаудың жауапкершілігі мен жүгін арттырып, партиялар арасындағы шынайы бәсекелестікті қыздыра түсетін белгі. Мен ел болашағын айқындауға мүмкіндік беретін. Осы сындарлы сынақта Қазақстан халқы қолдау көрсетіп, Нұр Отан партиясы басым дауыс алады деп кәміл сенемін.
Есте болса, қарашаның 10 күні Қазақстан парламенті мәжілісінің 53 депутаты атынан мәжіліс пен жергілікті мәслихаттарды таратып, елде мерзімнен бұрын сайлау өткізуді сұрап, президент Назарбаевқа жазылған үндеуді мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов жария еткен болатын. Өз кезегінде Қазақстан қоғамы көп партиялы парламентке мұқтаж екендігін алға тартқан президент Назарбаев қарашаның 16 күні парламент мәжілісін таратып, 2012 жылы қаңтардың 15-інде елде мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауын өткізу туралы жарлық шығарды. Жаңарған парламент елдегі ауқымды модернизация үшін қажет деген Назарбаев, егер келесі жылы елде дағдарыс бола қалған жағдайда сайлау өткізу ел басшылығының үкімет пен аймақтардың жұмысын қиындататындығын атап өткен болатын. Мәжілістің кезектен тыс сайлауымен бір күнде Қазақстанда жергілікті мәслихат сайлаулары да өткізілмек. Биыл таратылған Қазақстан парламентінің мәжілісі 2007 жылы тамыздың 18 күні 5 жыл мерзімге сайланған және тек жалғыз саяси партия Нұр Отан мүшелерінен құралған болатын. Айта кету керек, Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі 20 жылға жуық уақыттың ішінде парламент осымен 4-ші рет таратылып отыр. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Бұл тұста жұрттың назарын аударған тағы бір мәселе, Нұр Отан партиясының тізімі бойынша парламент сайлауына түсетіндер тізімі қайтадан бұрынғы депутаттармен толығып отыр. Сарапшылар Нұр Отанның бұрынғы мүшелері қайтадан парламентке келетін болса, онда сайлауды өткізудің қандай қажеті болды дейді. Оның үстіне бірқатар сарапшылар Нұр Отанның тізімін жұлдызды тізім деп атады. Себебі депутаттықтан үміткерлер саясаткерлер емес, әнші, музыканттар және спортшылармен толыққан. Кейбір бақылаушылар бұл үрдісті халықтың қолдауын көбірек алу үшін билік әдейісе отыр десе, бірі бұл ресейлік сценарийдің қайталануы дейді. Сарапшылар пікірімен сізбен бізді әріптесім Мәншік Асаутай таныстырады.
Саясаттанушы досым Сәтбаевтың пікірінше, бұл жолғы Нұр Отанның ұсынып отырған тізімі нағыз жұлдызды құрам екен. Саясаттанушының сөзінше, бұл ресейлік тәжірибенің көшірмесі көрінеді. Осыған қарап, Астанада саясаткерлер емес, саяси технологтар отырғандығын байқауға болады, деді Сәтбаев.
Не пошли по российскому опыту. В нескольких составах Российской Государственной Думы тоже был период, когда большое количество там составляли именно спортсмены, известные певцы. Это как раз говорит о том, что у нас в Астане в основном сидят политтехнологи.
Саясаткер мен саяси технологтар партиялардың арасында үлкен айырмашылық бар деген саясаттанушы Сәтбаев, соңғылары көз бояушылықпен айналса, алғашқылары шынайы жағдайды назарға ала отырып, ұзақ мерзімге бағытталған саяси қадамдар жасайды дейді. Осы тұрғыдан алғанда Нұр Отанның бұл тізімін жасаған саяси технологтар бұл құрамды мейлінше алағұла әрі жылтырақ етуді мақсат еткен. Алайда мемлекет басшысы бұған дейін де сөз болған мұрагерлік мәселесін қолға ала қалса, парламенттен жауапкершілікті өз мойнына алатын адам табылмауы мүмкін екендігін ескермеген дейді.
Здесь больше поработали именно политтехнологи, главная задача которых была сделать этот список пестрым, привлекательным, гламурно звездным, а меньше задумывались о том, что казахстанский парламент, с учетом того, что мы сейчас входим в интересный период, когда действующий глава государства начнет уже реализовывать ту самую преемственность власти.
Өз кезегінде саясаткер Дос Көшімде ұсынылған тізімді сынға алып отыр. Ол бұған дейін де парламентте нағыз парламентарийлер аз болғандығын тілге тиек етіп отыр.
Бұлар мемлекеттік қызметшілер ғана. Мәжит Есенбаев та, Кулагиндер де, басқалар да мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік қызметшіні саясаткер деуге болмайды. Солардың ішінде мүмкін Мәулен Әшімбаев шығар. Бұл идеолог, саясатпен айналысатын адамдар, президент аппаратында істегеннен кейін барып, осындай бірде-екілі адам болмаса, демек спортшылар мен әртістерге мемлекеттік қызметкерлердің қосылуы өткен парламентте көбінесе жаңағы біз танымаймыз іскер адамдар жағы, бизнес жағында сондайлар көп тұғын. Ал мынау одан айырмашылығы мен ойымша көп болмайтын сияқты, егер жаңағыдай адамдар келетін болса. Бұның ішінде әрине бір кәнігі маман парламентарийларда болуы мүмкін, жаңағы Қалижан сияқты.
Оның пікірінше бұл жолы да билік өзіне ыңғайлы адамдарды депутат етпек екен.
Біздің парламент негізінен заң шығару жұмысымен айналыспайды да, заңды қабылдау жұмысымен айналысады. Заңды сол заңға қатысы бар ведомстволар, министрліктер шығарады, дайындайды. Олар өздеріне сай, өздерінің ойындағы заңды шығаруға тырысады да, қоғамға емес, халыққа емес. Қысқасы, сол уақыттарда парламентке қандай адамдар келсе де, мен ойымша бәрібір сияқты. Ал бұл жерде бізде жаңа айтқандай парламенттегі заң дайындау қызметі мен ойымша өте төмен. Енді егер мынау қазіргі ұсынылып отырғандардың ішінде көбінесе мынау спортшылар, әйтпесе ақын жазушылар тағы да басқа көп болса, бұл біздің бұрынғы 90-шыларға қайтып келгеніміздің белгісі де. Демек атқарушы билік қайталап өзіне лайықты заңдарды дайындайды да, ал парламент тек қана соны өткізіп беретін орган болып қалатын сияқты.
Айта кету керек, Нұр Отан партиясының тізіміндегі 127 адамның арасында спортшы, музыканттармен қатар бірқатар экс-депутаттар да бар. Олардың арасында кезінде Асар партиясын басқарған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева да бар. Бұл ретте саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны кездей соқтық деп айту қиын деген пікірін ортаға салды.
Когда вопрос о преемственности, он в любом случае с каждым годом становится все более и более актуальным. Я думаю, что ее присутствие в парламенте вряд ли является случайным.
Айта кету керек, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілік ететін Нұр Отан партиясының съезінде сайлау алды бағдарламаларының Қазақстан 2017 мақсаттары ұлттық іс-әрекет жоспары деп аталатындығы белгілі болды. Бұл құжат Қазақстан 2030 стратегиясымен үндес болып табылады. Сондай-ақ айта кету керек, әзірге тек Нұр Отанның тізімі белгілі болып отыр. Ал осы апта мен қарашаның соңына дейін өзге де сайлауға түспекші партиялар съездерін өткізіп, тізімдерін жариялауы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сонымен Нұр Отанның сайлауалды құрылтайынан кейін оппозицияда өз жиынын өткізіп, сайлауалды бағдарламасымен мәжіліске сайланудан үміткер партия тізімін жариялады. Оппозиция осы жолы биліктің кемшін тұстарын алға тартып, өздерінің беделін күшейтуге тырысты. Олар қазіргі билік елмен кеңеспей Еуразиялық экономикалық кеңістік құруды бастап кетті. Бұл елді тәуелсіздіктен айырады деп дабыл қаққандай болды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының съезінен алынған хабарды Меруерт Сәрсебайдан тыңдаңыз.
26 қараша күні Алматы қаласында жалпыұлттық социал-демократиялық партияның съезі өтті. Онда келесі жылдың 15 қаңтарына белгіленген кезектен тыс парламент сайлауына партия қандай атпен түсетіні, сайлау бағдарламасы мен кандидаттар тізімі талқыланды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия деген атпен парламент сайлауына қатысуды жоспарлап отырған партия бағдарламаларындағы негізгі 3 мәселені атады.
Әлеуметтік әділетсіздіктер, саяси жүйе осы үш мәселеге біздің бағдарламамыз. Біріншіден бағдарламамызда экономикалық бүгінгі қисынсыз әрекеттер, үлкен потенциалдық мүмкіншілік бар Қазақстанның экономикасын неге халыққа елге еңбек етпейтінін, табылған пайдаларды қайда кетіп жатқанын ешкім білмейтіндігін, олардың бәрін қалай шешу керек, оның жолы қандай, бүгінгі халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайы, жұмыссыздық, халықтың бүгінгі тіл жайындағы мәселені қалай шешу керек, бұның осының бәрі біздің бағдарламамызда өз көрінісін тапты.
дейді партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай. Сонымен қатар саясаткер зейнетақы, шәкіртақыларды көтеру қажет екенін атап өтті. Қазіргі уақытта шынайы ең төменгі күнкөріс көлемі 70 мың теңгеге тең болуы керек екенін айтқан. Ол азық-түлік және жанармай бағасы туралы да сөз қозғады. Жармахан Тұяқбай елде саяси жүйе өзгермесе, қазіргі проблемалар тек қордалана береді деп санайды. Съез барысында Еуразиялық одақ мәселесі де көтерілді.
Неге президент билік халықпен ақылдаспай, санаспай бізді Еуразиялық одаққа тартып жатыр? Ертең не болады? Ертең ортақ билік, ортақ парламент, ортақ үкімет, ортақ экономика, ортақ валюта болады. Бұл жол бізге керек пе? Жоқ, тәуелсіз елімізге қауіп қатер төніп тұр.
Дейді партияның тең төрағасы Болат Әбілов. Ол Қазақстан кеден одағынан ештеңе ұтпағанын атап өтті. Партияның хатшысы Әміржан Қосанов әділ сайлау өту керек деді. Оның айтуынша жалпыұлттық социал-демократиялық партия екінші партия болуы керек.
Бұл жол өркениетті даму жолы. Кеше мен қанша дайындық болса да Нұр Отан партиясындағы президент Назарбаевтың сөзін тыңдадым. Сонда президент Назарбаев айтты, мен елбасы ретінде тек қана Нұр Отан емес басқа да партиялармен жұмыс істеуге дайын дедім. Мен осы сөзін қолдаймын өркен.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов билік бізді біріктірді деп атап өтті. Билік Қазақстан коммунистік партиясын сайлаудан шеттетті. Бізді де сайлауға қатыстырмай отыр. Сондықтан бүгін тек жалпыұлттық социал-демократиялық партия ғана қалды. Біз сіздермен біргеміз. Бұл сайлауда бәсекелестер екіге бөлінді. Бірі Ақ Орданы жақтаушылар. Олардың қатарын президент билігін қолдайтын 6 партия құрайды. Алайда бүгін олар өздерін оппозициялық партиялар деп атап отыр. Бұл сайлауға тек бір оппозициялық партия қатысады. Ол жалпыұлттық социал-демократиялық партия. Съезд барысында партияның парламент сайлауына түсетін кандидаттар тізімі жарияланды. Барлығы 57 адамнан құралған тізімге бірқатар журналистер мен қоғам белсенділері кірген. Олардың арасында партия басшыларымен қатар Гүлжан Ерғалиева, Тоқтар Әубәкіров, Маржан Аспандиярова, Оразалы, Сәбден Ризада, Жақыпбек Бақытгүл, Мәкімбай Ермұрат Бапи бар.
Нұр Отан партиясының жеңіске жететініне ешқандай күмән жоқ.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Оның айтуынша партия бұл жолы жергілікті мәслихат сайлауына да жете назар аудармақшы. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушыларым, бақылаушылар алдағы парламент сайлауына түсетін партиялардың ара салмағын бағамдап, билік пен оппозиция партияларының мүмкіндіктері туралы да ой бөлісті. Сарапшылардың бірі парламент сайлауы әділ өтетін болса, биліктің, яғни президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясымен қатар оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясымен билікке жақын Ақ жолдың мәжіліске өту мүмкіндігі бар екендігін айтуды. Кейбір бақылаушылар Қазақстандағы партиялардың әлсіздігін баса айтып, билік партиясы 90% дауыс алады деп отыр. Тақырыпты Меруерт жалғастырады.
Оппозициялық саясаткер Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі кеңесінің төрағасының бұрынғы орынбасары Төлеген Жүкеев жалпыұлттық социал-демократиялық партияның парламент сайлауына қатысатын кандидаттар тізімі дұрыс жасалынған деп санайды.
Олардың ішінде депутат бола алатын, бұрында депутат, мәжілістің депутаты болған азаматтар бар ғой. Білімді, тәжірибелі азаматтар отырса, олардан жақсы жұмыс жасау келеді ғой. Дұрыс жағдайда.
Саясаттанушы Айдос Сарым алдағы сайлауда екі партияның мүмкіндіктері жоғары деп санайды.
Нұр Отаннан кейін енді екі партияның мүмкіндігі бар деп санаймын. Біреуі Ақ жол партиясы, екіншісі Азат партиясы. Тез арада өзінің заңға қатысты, өзінің статусына, басқасына қатысты мәселелерді шешіп алса, құрылымдық, ұйымдастырушылық, ақпараттық мәселелерді шешетін болса, онда кешегі демократиялық ұйымдардың жиналысының шешіміне орай жалпы Қазақстандағы бүгінгі әлеуметтік экономикалық саяси жағдайға наразы тұлғалардың дауыстарын сайлауға мүмкіндігі бар. Бүгінгі өмірге наразы азаматтардың саны өткен жылмен салыстырғанда біршама өсті деп санаймын. Яғни осылардың дауысын жинау азаттың қолынан келеді.
Маман бұл сайлауда бірнеше өзгешеліктер байқаған екен. Алайда саясаттанушы Расул Жұмалы бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, бұл сайлау бұрынғы сайлаулардан мүлдем ерекшеленбейді.
Бұған дейінгі парламенттік сайлауларға өте ұқсас деп мен ойлаймын. Ұқсастығы біріншіден бұл Нұр Отан партиясының басым көпшілікке ие болуы. Екіншіден енді көп партиялы жүйе деп отыр ғой. Екінші партия ретінде бірен-саран өкілі сол Ақ жолдыкі енеді. Қазір енді күшейіп отырса да Руханият және ОСДП басқа да партиялар менің ойымша бұл доданы өте алмайды. Бұл жерде жалпы мынау санау процесінің дауыстарды санау процесінің әлі де болса толыққанды ашық өтпеуі. Жақында ғана беру ашып сайтқан дүние. Мәселе қалай дауыс беруінде емес, мәселе қалай санауында.
Расул Жұмалы Қазақстанда 20 жыл ішінде партиялық құрылыс дамымады деп санайды. Расул Жұмалының айтуынша, Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясы алдағы сайлауда 90% дауысқа ие болады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сондай-ақ жексенбі күні Алматыда Ақжол Демократиялық партиясының кезектен тыс 10-шы құрылтайы өтті. Оның барысында партияның парламенттік сайлауалды тұғырнамасы қабылданып, кандидаттар тізімі жарияланды. Партия бағдарламасы 10 міндеттен құрылса, тізімі 79 кандидаттан тұрылды. Құрылтай барысында партияны кәсіпкерлер партиясы деп атады. Шілде айының басында Азуат Перуашев президенттік Нұр Отан партиясынан шығып, билікке жақын Ақжол партиясына жетекшілікке келген болатын. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың апта тынысын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың апта тынысын сіздер біздің интернет парақшамыздан да тыңдай аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.